Alasti kujud külmetasid varahommikuses jahedas õhus. Suur, turjakas Herkules nui paremas käes keharaskus toetumas vasemale labajalale vahtis oma tardunud silmadega kaugusse. Ümarate käsivartega Afrodite oli tõstnud käed üle pea ja näis nagu äsja ärganud ringutav naine. Mehelik Diana tukkus oma hirve kaksikute vahel. Kõndides isepäinis Flaviinia perekonna kannul pööras Polukarpos kord vilksalt silmad kujude poole ja juhtis siis pilgud jälle kõrvale. Oli nädal esimese päeva hommik. Nad kõik ruttasid kokku tulemisele ja ta ei tahtnud oma hinge paganliku roojusega rüvetada. Eriti veel mitte täna, mil ta pidi rääkima Johannesega oma suurest soovist ja igatsusest. Sest saadik, kui ta sängist oli tõusnud, tundis ta ärevuse pakitsus südames. Siin agora avaruses oli ilm pisut valgem. Nad möödusid kargete joonia sammastega Apolloni templist, mis näis aueelses vidukuses nii karge ja puhas, nagu polekski see jumalate teenimispaik, ja laskusid siis alla linna uulitsate rägastikku. Siin muutus pimedus jälle tihedamaks ja kõnniteede sammas katuste all pidid nad vahatulukesed abiks võtma, et mitte kodutute otsa komistada. See pole sama, kui kokkutulemised maal, mõttes Polukarpos. Seal kummardati Flaviinia viinamäel ja lauldi koos ärkavate lindudega. Armulaua leivapalukest suhupistes oli sellel karge kaste maitse. Palvetades lõhnasid lilled koosolijate ümber ja palluse lõppedes kuulutas tõusva päikese ketas uue päeva imet. Kuid siin Efesoses polnud kogudusel kindlalt kokkutulemise paika. Kord kohtusid nad all sadama läheduses parkal Jotoose töötoapojal. Sinna minnes läbisid nad haisvaid kaldaärseid tänavaid ja koosoleku kestel tõusis alt tammed tõrtest kibedat naha käärimisel ehk ülemisse tuppa. Vahel jälle tuli kogudus kokku Flaviinia Megaronis, kus palvelased istusid tihedates ridades otse põrandal maas. Pärast koosoleku lõppu jäi terveks päevaks ruumi kala, rääsase õli ja küüslaugu lõhn, mis rääkis koguduse vennavaimust. Täna oli kokku tulemine määratud linna taha tühja kivimurdu. Nad olid asunud teele tavalisest varem, sest sinna sai tükk maad. Polukarpos hakkas mõtlema, mis on ta koguduse tööst Efesoses. Apostel Paulus oli siin kord töötanud. Sellest oli kuulnud esmalt oma isa käest ja hiljem teistelt. 2 kuud oli kuulutanud sünagoogis, kuid siis juhtus nii siin nagu varem mujal. Pauluse usukaasad tõuksid ta välja ja ta pidi otsima endale ruumi teiste juures. Niipea kui Jerusalemas sõnumid kohale jõudsid, et oli igasugusel koostöö lõpp ja apostel hakkas kuulutama Türannose kõnekoolis. Ta elas koos oma usukaasast Aquila ja Priskillaga, kes olid nagu ta isegi telgitegijad. Siin samas all sadamarajoonis oli neil kuskil kitsas ja umpsel töötänaval tuba, kus nad õmblesid telke früüge kitsekarjastele ja purisid talvitavatele viljalaevadele. Ainult keskpäeva kuumuses, kui linn magas, oma lõunainakut oli tal luba kõnekooli kasutada. Minnes katsus Polukarpos seda vaimus näha, kõhn ja haiglan apostel, nõrkade silmad ümber paljust tööst punased varjud, keset ruumi seismes ja kõnelemas, kuna seinte ääres istusid maalt tulnud kaubalised, karjased, oma saadusi müütavad maaharijad. Inimene oli uus loom Kristuses. Inimesel oli saabunud lunastaja. Ajalik maailm oli määratud hukkumisele, kuid Jumal tahtis omakseid päästa ja lunastus oli Kristuses. Täna tahtis tema samale teele astuda. Ta vaatles Hermione ahastkogu, kes sammus käärmist ta ees. Peale tema ei teadnud veel keegi ta soovist, kuid täna ta räägib Johannesega, sest nüüd, mil Paulus oli ammu usu eest verega tunnistanud, oli Johannes ainus elus olev apostel. Efesusest oli aga saanud kristliku maailma keskus. Paganete vastuseisule ja märatsusele vaatamata oli Pauluse 2 aastase töövili paisunud suureks. Linna süda jäi nüüd neil selja taha, nad hakkasid jõudma põhjapoolsesse Aguli rajooni. Kahal pool tänavad seisid haisevad süngid üürimaed tihedalt üksteise kõrval. Õhk muutus raskeks sõnniku roiskuvate kalarapete uriini ja vaesuse lehkadest. Tee tõusis aega mööda kõrgemale. Nad olid nüüd linna ja maa vahepeal. Veel tuli üksikuid maju, siis lõppes linn järsku ning nad kõndsid üle alasti kõrgendiku. Nad polnud enam ka üksinda, sest kõikjalt pudenes inimesi majade vahelt esile. Kõndides kahekaupa ja salgakesi rühkisid nad aina edasi, ühinedes suuremateks hulkadeks. Hermione tasandas sammu, nii et ta Polukarpose kõrvale jõudis. Mis sa mõtled? Ta pole oli hommikuses ahetuses selge, kuid Polukarpus ei näinud pimeduse pärast ta silmi. Kui taas oleks ta saanud oma mõttest praegu rääkida? Ei midagi, ütles ta. Kardad sa Johannesega rääkida? Ma ei tea. Mina küll ei kardaks, ütles tüdruk. Sina muidugi mitte, ütles Polukarpos, sest talle tundus, et Hermione ei karda ühtegi inimest. Kui ta sõnad sundsid tüdruku kõhklema, ta kõndis pisut aega vaikides ja lausus siis ebaledes. Võib-olla kardaksin ma siiski. Kuid see oli teise ebajulgustamine. Sellega ei kõlvanud juttu katkestada ja sellepärast ta lisas. Kuid õieti ei peaks sa kartma, sest temal on sinu otsustest hea meel. Kleon haigutas kätt suu ette pannes. Emand Flavinia rutas tagasi vaatamata edasi. Paar korda puudutas Hermione kuue varrukas polükarpuse käsivart. Maal oli tüdruk tundunud talle väga lähedasene, kuid linna tulles oli ta hakanud temast aina eemalduma. Kõigest muust olid nad rääkinud, kuid mitte oma tunnetest. Kas neist olekski midagi rääkida? Tema enda tunnetest kindlasti küll, aga kuidas oli lugu Hermione tunnetega? Õieti poleks sellest praegu, mil ta valmistus kõnelusel Johannesega kõlvanud mõelda. Nad hakkasid kohale jõudma. Tee laskus järsult madalamale, eelkõndijad kadusid üksteise järel nende silmist ja varsti kõndsid nad ise ka maasse kaevatud süvendis, mille põhjas oli veel mulluste härjavankrite rööpapaare. Iga sammuga tõusid kahel pool järsud kiviseinad kõrgemale, kaljud higissaid veeniresid, mis madalamates kohtades loike tekitasid. Aovalgus pääsis ainult nende peakohalt kitsast kurus sisse kurnitsema. Paar korda komistas Hermione ja viimaks võttis polukarpustal käsivarst kinni. Nõnda nad kõndisid kaheksi koos alla kivimurdu. Koosolekulised olid kogunud tohutu ruumi viimasesse soppi ja tühja kaevanduse ääretuses tundus nende mitmesaja pealine hulk armetult väike. Kogu palveteenistuse kestel viibsid polukarpuse mõtted eelseisva kõneluse juures. Tal oli raske laulda, sest äreuse pärast jäid tal sõnad kurku kinni, kuid ta palvetas härdalt ja tõsiselt. Issanda laua leivapalukes süües ja karikast veini rüübates õhkas ta Jumala poole, et issandi ihust ja verest osa saamine annaks talle uut jõudu. Siis hakkas koosolek lõppema. Diakonid korresid ülejäänud paluksed kokku, et need haigetele abitutele viia. Teised tulid korenduskorvikestega. Orja vaskveering kukkus isanda hõbeteenari kõrvale. Sääraste andidega ostis kogudus minu vabaks mõttes polukarpus oma ohvrit korvi kukutades. Äkki nägi ta germaanikust teistest pisut eemal ise päinis seisvat. Orja nägu oli niisama tume nagu ta Himation, kuid ta seal oma kepile toetudes küürutas. Ta oli siiski tulnud mõttes polukarpus, kuid kas ta polnud mitte haige? Et mingem, ütles emand Flavinia õdede hulgast tulles. Ta pole säras sisemisest rõõmust ja ta silmad olid otsugu kaks taevaakent, millest issanda inglid välja vaatasid. Polukarpus tule, ütles Hermione. Miks? Ta läheb Johannesega rääkima. Emand Flavinia ei küsinud enam midagi, vaid hakkas lahkuva koguduse kanu lastuma. Mine nüüd ja issand olgu sinuga, sosistas Hermione polukarpuse kätt puudutades. Jah, vastas see samuti sosinal. Tahad sa, et ma sinuga tulen? Küsis tüdruk. Ei, ma lähen üksinda. Sellel teekonnal ei saanud keegi tema kõrval seista, isegi mitte Hermione. Tüdruku käsi puudutas veel kord põgusalt ta sõrmi, neid oma kitsas peos pigistades. Siis pöördus ta ja ruttas ema ja Kleoni kannul minema. Polukarpus jäi üksinda murru tühjusse seisma. Korraga tal oli külm ja ta keha võbises pisut. Kogutse ülevaataja oli ikka veel endisel kohal ümbritsetud diakonitest ja vanematest. Väike jõuk jutule soovijaid ootas kaugemal. Polukarpus ootas seni, kui kõik olid saanud Johannesega rääkida ja lahkusid, siis astus ta aega mööda ette poole. Ole tervitatud, Polukarpus, ütles Johannes kätte õlale pannes. See, et teineda nime teadis, viis ta segadusse. Keegi on tale minust rääkinud, mõtles ta. Oli sul suvel maal hea olla, ütles apostel. Jaa, väga hea. Jaa, sa oled rahul eluga Flavinia kojas. Jaa, mu isa. Nüüd olid nad peaaegu üksinda, sest diakonid seisid rääkides isepäinis eemal. Issanda laua esemed riidesse mähitult käes. Tühjas murrus nad olid muutunud tillukesteks ja tähtsusetuks. Ranged kaljuseinad rutjusid oma kõrgusega neid maha, nende liigutused olid otse kui sipelgate liigutused savikruusi põhjas. Uus päev oli saabunud. Päike ulatus juba üle murruserva alla vaatama, jättes suurem osa niiskest kivipõrandast varju. Polukarpus, on sul minule midagi öelda, siis kogutse ülevaataja. Jah, on. Siis räägi. Ma tahan saada sõna tunnistajaks. Nüüd oli see ometi öeldud. Juba paljast rääkimisest oli ta süda kergemaks muutunud. Johannese pilk libises korraks üle ta palge, nagu mõõdaks ta teise sõnade tõsidust. Küllab tal on tulnud palju sääraseid soove kuulda, mõtles poiss. Hega ta mind ilma proovimata vastu ei võta. Kuid nüüd oli ta valmis üks kõik milliseks prooviks, kui kogutse ülevaatada ainult tagasi lükkaks. Ja oled sa sellest kaua mõelnud, päris apostel? Jah, lapsest saadik. Su isa oli Pergamoni kogudus ülevaat, ütles Johannes mõtlikult. Jah, tema sai õndsata aukrooni. Korraks käis ta pilk diakonite suunas, kes nüüd hakkasid libisema kivimurust eemalduva teekurku. Nii kaua saatis ta neid silmadega, kui nad kadusid kaljuseine taha, siis pöördsid ta silmad poisi suunas. Kahekesi seisid nad nüüd muru tohutuses. Päike tõusis üha kõrgemale panna sigistama kiviseenad pärreldama. On sul aega, küsis Johannes. Jah, mõisa. Keegi ei oota sind, ei mitte keegi. Tule siis minuga. Ta võttis kivilahmaka äärest, mis oli täitnud kõnepuldi osa oma keppi. Poiss märkas, et see oli metsõlipuust kõverik ja mühklik, nagu maal nähtud kitsekarjust omad, siis hakkasid nad koos murrusuu poole sammuma. Olen vana mees, ütles Johannes ja naeratas. Vanad otsivad nooremate seltsi ja pealegi on meil palju rääkimist. Kuid kogudus ülevaate ei rääkinud siiski kuigi palju ja enamik päeva jooksul toimuvast jutust tegeles kõige muuga kui sõna kuulutamisega. Ta kõneles oma lapsepõlvest, noorusest, kuid hoidus sellest, mis oleks puudutanud Kolgata sündmusi. Nagu inimene, kes on sama lugu liiga palju korrand, ta katsus uusi kõneaineid leida, kuid ükski neist ei huvitanud poisse nii palju, et ta oleks unustanud, et ta kõrvalkõndiv mees oli viibinud koos issandaga. Kas sa kalal käid, küsis Johannes. See näis üsna loomulik kõneaine, sest nende esimeseks käiguks oli kalaturu külastamine. Polukarpus raputas pead. Kahju, ütles apostel, nagu oleks tal midagi üsna tähtsat elus tegemata jäänud. Kui mina olin sinu aastates, olin ma suur kalamees. Kuidas sa püüdsid? See näis praegu kõige loomulikum küsimus ja Johannes seletas kohe. Võrgu ja noodaga. Meil oli seal selline visknoot, mis kukkus nagu rõngas ümber kalaparve. Kui oli õnne, võis saada suure nooda täie korraga. Ta peatus teile näites liigutustega vasem, kujuteldavat noota hoidev käsi konksus ja parem viski liigutust õiendamas, kuidas nooda viskamine käib. Ta pilk muutus tõsiseks ja uurivalt, kooldus ta pea ettepoole piiluma, kui palju kalu oli noota jäänud. Nõnda see käis, ütles ta, naeratas ja hakkas siis minema. Polukarpas vabanes aega mööda oma ärevusest, kogudus ülevaate loomulik sundimatu sõbralikus, oli pannud ta unustama, et tähtis proov seisis ees või oli see nõnda kavatsetud. Apostli pilk käis paar korda vilksamisi poisi suunas. Kalarand pole koht, kus peaks issandat otsima, ütles ta. Kuid minule jääb see ikka pühaks paigaks. Seal ma õppisin teda õieti tundma. Minu paadist ta jutlustas rahvale. Otse kalarannas, kus mehed vandusid ja kaubapakkujad käratsesid. Kõndis ja õpetas ta. Alasti poisse sulistas vees, võrgupesijad ja paikajad tegid oma tööd. Nõnda kuulsin ma esimesi sõnatunnistusi ja tunnistajaks oli issand ise. Nii ruttu nad olid oma noodaviskamise juurest elu sõnani jõudnud. Nad saabusid kalaturule. Varahommiksed kalapaadid tulid aerude kolkstes mööda kanalit alla sadama poole. Kogudus ülevaata näis liikuvad siin oma inimesena. Tootas seni, kui otsad kinnitati, jõuris siis paatkondade kaupa saagi suurust. Üks jässakas lühikest kuube kandev kalu rulatas apostlile paraja käsivarre pikkuse kala, mille see tänuga vastu võttis. Kalal oli kandmiseks pael lõpustes läbi aetud. Johannes ulatas selle oma kaasasele. See on hea kala, kuid siin pole sääraseid, kui mina Genetsareti järjest püüdsin. Missugused olid Genetsareti kalad? Järve kalad ja need on paremad mereomadest. Nad põikasid rahvamurdu. Kõike laskeldas äsja ärganud linnainimisi. Müüjad hõikust oma kauba, ostjad tinglesid, kandjad liikusid, kaubakoormad peakohal sundides teisi teelt kõrvale. Issand armastas küpsekala, ütles Johannes. Tema tunneb issandat, nagu mina teda kunagi ei tunne, mõttes Polukarpas. Kalarannas, mererohuses paadis, niisketes võrkudes on temale midagi püha, sest need meenutavad talle Jeesust. Ta vaatas apostli vargsi kõrvalt, kuid selle pale ei reetnud ta mõtteid. Ta näis siin igaüht tundvat, sest sageli peatuste inimestega rääkima, pärides ühelt ta haige lapse kohta andmeid teista enda tervise pärast küsitledes. Mõnele andis isegi pisut raha. Viimaks jõudsid nad pagarite müügilaudade juurde, kus ta ostis suure ümmara leivapätsi, mida hakkas ise kandma. Nõnda eemaldusid nad aega mööda turu tunglemisest ja pöördusid vaiksematesse tänavatesse. Kala lõhnas Polukarpuse käes imalalt. Issand armastas küpse kala, mõtles ta. Apostli sõnad olid muutunud õnnistegija lähedaseks. Ta oleks nagu kõndinud siinsamas nende kõrval tänavakividel. Ta oli väsinud ja tahtis puhata. Päevapalavus ja teeväsimus mõjusid temale samuti nagu igale teisele. Apostel peatus suure tänava nurgal istuva kirjusega kõnelema. Polukarpus seisis eemal ja ootas, kuni jutt lõppes ja siis kõndsid nad koos edasi. Mis teie suvel maal tegite, päris Johannes? Seda, mida teised, kütles Polukarpus. Aitasid sa lõikustööl kaasa? Ja aitasin. Oskasid sa? Jovianus õpetas mind ja tema murdis teile leiba. Ja tema murdis. Ta nägi jällegi neid varahommikusi kokku tulemisi Viinamäel. Nüüd ta igatses sinna tagasi, ta nägi Hermione selget palet enda ees ja mõtles, sinu pärast teen ma seda. Sina julgustasid mind minema, kuid kas poleks ta tulnud ka siis, kui Hermione oleks talle vastu seisnud? Vist küll, sest soov sõna tunnistada oli tugevam kui armastus Hermione vastu. Kuidas sa Kleoniga läbi said? Päris apostel. Hästi küll. Tema on omamoodi poiss, kuid ta ei öelnud, milles Kleon omamoodi on. Nad kõndisid vaikides edasi. Kuidas sa oled jõudnud kõiki üksikult tundma õppida, mõtles Polukarpos, ja nüüd talle ei tundnud see enam imelik, et Johannes oli tema nime teadnud. Kas Hermione teab, et sa tulid minu juurde? Polukarpos punastas rahvamurus kõndides juukse juurteni ja kalada paremas käes tundus kahekordselt raske. Jah, teab, ütles ta sunnitult. Suur teater oli nüüd otse nende ees. Johannes kuivatas otmikult igisest päike põletas pilvitust taevast armutult alla. Ta süüria viisil kantava peareti otsad kaitsesid ta kaela ja kukalt, kuid kuumus tegi siiski liiga. Miks ta seda küsis, mõtles poiss, kas ta teab, et ma oma südames Hermione toian ja kas ta mõistab mind selle pärast hukka? Kes oma käe adrakülge paneb, ei tohi tagasi vaadata, kuid tema polnud veel jõudnud oma kätt adrakülge panna, aga piilus juba üle õla. Või polnud see üldse kõrvale vaatamine, kui ta armastas neitsid samal ajal, kui ta tahtis teenida issandat. Flaviinad on ustavad issande järelkäijad, ütles apostel. See käis Hermione kohta, kuigi ta tema nime ei öelnud, mõttes poiss. Nende sõnadega oli apostel armastuse heaks kiitnud ja kui ta polnud seda teinud, siis oli vähemalt seda hukka mõistmata jätnud. Enam ta ei rääkinud, vaid kõndisid vaikides edasi. Kui nad teatrist möödsid ja tulid selle taga, eraldi mäeküljel asuva majani. Johannes elas siin üksinda paigas, mis oli ühe varaka koguduse liikme poolt selleks otstarbeks kingitud. Koht oli kaunis ja rahulik, kuigi ta asus paganate pitsutsemisele nii ligidal, et rahvahulkade õiskamised pidid teatris siia kostma. Oskad sa tuld teha, küsis Johannes. Küllab ma oskan. Siis ma jätan tule sinu hooleks ja puhastan kalad ise. Maja taga kivikolde ees põlvitades ja tuld tehes palvetas Polukarpos sütetuldõkkele puhudes. Issand, ütles ta, ole sina minu abimeheks. Suur hirm on nüüd küll minu hingest kadunud, kuid ma kardan siiski, et sest mu katsumine seisab alles ees, anna sina mulle tarkust õieti vastata. Suitsu läks tal silma ja pisarad jooksid tal üle põskede alla, nagu oleks ta seal hingekibesus nutnud. Nõnda leidis ta apostel, kui ta tuli majast puhastatud kalaga ja palukeste korviga. Mina olen näljan, ütles ta ja paigutas kalasüte tulele. Kala küpsemislõhn levis õhus sundides poissi neelatama. Ta tõusis jalule ja pühkis näolt higi ja silmavee pisarad. Apostel tõi värskeid sibulaid kruusiga vett ja pisut juustu ning paigutas kõik koldest eemal viinamarja väetide varju lauale. Siis läks ta tule juurde tagasi, keeras küpseval kalal teise külje ja tuli uuesti laua juurde, et seal oma tegevust lõpetada. Ta paigutas kaks savikruusi lauale ja tõi siis kausi kärjemeega ja teiste mustade küpselt soolatud oliividega. Harilikult võtan ma rooga lihtsalt, ütles ta ja naeratas, kuid täna on mul külaline. Ta asus tule juurde, tõstis sealt kulpruuniks tõmbunud kala kausile ja tõi selle koos külge liibunud söökoorukestega lauale. Just paras, ütles ta silmitsades ja kutsus poisi sööma. Millal olen ma midagi nii head saanud, mõtles pois süües. Kala oli mure ja hea, maitsedes värske leivaga nagu maius roog. Ta pistis mõne oliivi suhu, paigutades nende kivid üksteise kõrval lauaservale. Sibulad olid mahlased, ta sõi need koos vartega. Nõndaks ütles Johannes ja toetas selja vastu puutüve. Sina tahad saada sõnatunnistajaks. Oh, nüüd see tuleb, mõttes Polukarpos. Nüüd ta hakkab mind küsitlema. Ta pühkis kalased sõrmed palakasse ja pani veekruusi lauale käeulatusse, sest äkki ta kurkkuiv ja kibe tundus. Jah, muisa, see on väärt mõte. Ma tahaksin reisida issandat tunnistada. Tunnistajaid on tarvis, terve maailm ootab armupõtse sõnumit. Ta ei vait ja ta pilk muutus kaugaks. Poiss istus pingul, oodates küsitluse algust, aga apostel nagu ei mäletanudki, et ta oli seal. See pole kerge amet, ütles ta viimaks. Ma tean. See võib tähendada kannatust ja surma. Jah, muisa. Meid oli 12, kui nüüd olen ainult mina alles. Kus on kõik teised? Enamikus lõpetsid nad oma elu veretunnistajatena. Apostel võttis kausis pisut kärjemet ja maitses seda tilga kaupa suhu pannes. Ta nägu muutus jälle mõtlikuks. Issand armastas kärjemet, ütles ta. Tükk aeg oli taas vaikus. Viimaks ütles Johannes. Ma saadan sinu järgmise hingamispäeva õhtuks Peloni. Tead sa, kus sa asub? Linnast lõunapool. Ja paari tunni teekonna võrra lõunapool Efesusest. Peame minema üksipäini. Ja üksinda. Kokku tulemine on korraldatud Arstioni kojas. Oled sa valmis minema? Jah, mu isa. See on mu tõeline katsumine, mõttes Polukarpus, kuid see oli alles ees. Juba ta oli saanud sõna kuulutajaks. Vastutuse ja mure koorem laskust õlgadele. Kodupoole sammudes viis ta selle endaga kaasa, koos apostliõnnistuse ja palvetega.